إسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكم الكل. هكا وصلنا تقريبا لنهاية حلقتكم لليوم. احنا في ربط مباشر من الدورة 38 لأيام المؤسسة، نحكيو فيهم على التحولات جوستومون وشنو هما التحديات، شنو هما الفرص بالنسبة للمؤسسة. كما قلت إذن نختموا الآن مع ضيفنا باش نحكيو على الديكربوناسيون. حاضر معنا السيد محمد المتري وديجا مسفي، نحكيو على التحديات اليوم نتاع الديكربوناسيون بالنسبه للمؤسسات التونسيه اي كومون اوبتيميزي اليوم سي بروجي لي بروجي دو ديكربوناسيون. سي مرحبا بك سي محمد.
مرحبا بخير. لاباس؟ بخير وسيم. سافا
الحمد لله. فما
ماستر كلاس غدوه الصباح عندنا 9:30.
ماستر كلاس سي مبتكر.
اي سافا اتر بلوس لي سي او لي شيف دونتربريز بور بارتاجي لي زيكسبيريونس اي بارلي نوتامون على الكام تاعنا اليوز كيس اليوم صفيت اش عملنا في السوجي et ouvrir le débat, la discussion et échanger avec les expériences entre les autres industriels fitones et peut-être un fido mais il faut donner d'abord une cadre fi dans le domaine de la décarbonation qui est un sujet d'actualité qui dit malheureusement nous fitones nous dîner mahr réellement.
Justement اليوم شو هما التحديات اللي معناتها مع الديكربوناسيون هذه، شو هما التحديات اللي peut-être ديجا خليونا نحكيو على الديكربوناسيون وشنو التحديات اللي يجيو مع الديكربوناسيون وين الفرص هنا.
En fin de compte, juste pour deux secondes, décarbonation, on a dit tout ce qui est environnement les années 90. C'était l'accord de Kyoto en 97 pour inciter les pays développés notamment à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. On a dit que trana la phase 2000 jusqu'à 2010. Ou l'incitation à la certification de l'ISO 14001 à l'environnement, à la réduction de l'énergie, ou plus précisément, surtout en 2023, où le défi est grand, des barrières à l'entrée, notamment pour les exportateurs, tout seul l'Union européenne. Ce qu'on appelle la taxe carbone, qui est en phase, à plusieurs étapes, notamment le 1er janvier 2026, les industriels seront pénalisés et ne respectent pas les préconisations de la communauté européenne et mondiale, notamment à la réduction de l'engagement des entreprises pour la réduction du carbone. Mais ça peut créer des opportunités qui fêchent. Je prends le cas, pour commencer, c'est vrai, il y a des investissements à faire. Par exemple, باش تنقص في الكونسوماسيون انرجيتيك نتاعك، باش تنقص في الكورون، الغاز، لو ديزل، مي اون ميم طون هذا عنده امباكت على البرودوي نتاعك، على البرودكتيفيتي، اتيرم سافا بيسي لو كو ديكسبلوتاسيون نتاعك. احنا في مصفات باغ اكزومبل، اون ا بليزيور كا، احنا بدينا الكوتي انفيرونمون دوبوي 2003، بدينا اون ايتي سيرتيفي ايزو 14001 2003، اي دوبوي بدينا نعملوا دي اكسيون، سي نوتامون شونجمون دو ماتيير بروميير فير دي ماتيير كي بولو لو موان، او نيفو الكونسوماسيون دي انرجي، اون ا ريدوي براتيكمون دو 25% نو كونسوماسيون دي انرجي الكتريك، ريان كو بار l'adoption de l'intelligence artificielle fait les processus, fait les machines internes. Mais c'est une démarche, en fin de compte, c'est une démarche très simple, mais compliquée. Il suffit de mesurer le carbone, la phase de la mesurer, établir un référentiel de quelle année en archéo. On va dire qu'établir un plan d'action de réduction jusqu'à 5 ans, 10 ans. On va dire qu'il y a l'objectif final en 2050, il faut la neutralité carbone. C'est l'idéal, voilà, ça veut dire tu n'émets zéro CO2. Mais ça doit passer par plusieurs étapes. Malheureusement, on est en train de démarrer. C'est notamment le processus de calcul. Le calcul, ce n'est pas un simple calcul. Il faut avoir des cabinets, des experts qui nous assistent, des consultants. Tu dois prendre chaque chapitre à l'industrie. Il faut les défalquer pour identifier surtout les postes qui sont gros émetteurs de CO2. Ou c'est comme ils traitent en priorité, quand l'impact, quand tu as une rubrique, elle contribue à 60% de ton bilan carbone, tu fais une action pour réduire 10%, déjà c'est important. Ou c'est l'objectif que nous voulons faire. Donc pour les industriels, Twins surtout, qui veulent exporter en Europe, aujourd'hui ce n'est plus un choix. C'est une obligation. Al-Khater, il y aura très prochainement, dans une année ou deux, une taxe, ça veut dire produit interne, même s'il est compétitif. Maintenant, en Vitonos, il sera taxé si tu ne présentes pas ton bilan carbone et tu ne présentes pas un plan d'action pour la réduction de le bilan interne. Ou le phase de l'Ibishnosu, c'est l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, elle touche le produit lui-même. Ça veut dire le bilan, c'est toute l'entreprise, qu'est-ce qu'elle dégage comme CO2. Mais l'empreinte carbone, c'est ton produit. Arna, par exemple, on a 10 familles de produits. Où chaque produit a l'empreinte carbone. Donc, on est dans cette phase-là. On ne peut pas faire l'autre si l'activité elle continue à développer. C'est normal, le CO2 total va augmenter. Le bilan carbone, mais l'empreinte carbone va diminuer à l'aise. C'est un ratio. Quand on produit plus, on va dégager plus, mais on va produire des produits moins polluants que l'année de référence. Vous voyez qu'à l'aise, on coule, mais ça, l'année de référence, elle est très importante. Cette démarche, elle est en décarbonation. Il faut s'inscrire soit à la Race to Zero ou à l'SBTI. Donc, ce sont des moyens nécessaires pour adhérer à la logique de décarbonation et de Kenan Habo Nouaslo. Où Tunis ne fait pas l'exception. Tunis a des engagements de réduction de CO2 de 45% jusqu'à l'année 2030 par rapport à l'année 2010. Où Hadi Kbir Yasser, mais les industriels aujourd'hui, l'industrie, elle représente 30% des émissions. Donc c'est un facteur important, mais il n'y a pas que les industriels, évidemment. Il y a les banques, il y a tout ce qui est IT, même les ordinateurs, ils dégagent du CO2. Donc,
les emails, l'envoi de mails, ça dégage du CO2.
C'est du CO2, ça consomme de l'électricité. Donc,
et on va mettre des entreprises qui calculent l'empreinte carbone dans les emails.
Exactement, exactement. Il y a un billet d'avion, il y a l'empreinte carbone, le voyage, le voyage, donc voilà, c'est une démarche, démarche importante. On n'a pas le choix, mais malheureusement, c'est un sujet qui date depuis plus que 15 ans, 20 ans, mais ça passait par plusieurs étapes, plusieurs phases. Donc aujourd'hui, c'est important pour les industriels d'adhérer ou de mettre en place les actions nécessaires pour la réduction de leur empreinte carbone.
واضح هذا ليكزومبل اللي باش يتقدم باكثر التفاصيل اكيد معناتها غدوه في الماستر كلاس كي تي نوفوتي في ايام المؤسسه اسمها جسمه سي ماستر كلاس لشيف دونتربريز سور ديفيرون سوجي منهم موضوع الديكربوناسيون اللي رجعنا عليه معك سي محمد قرميسي دي جي ا مسفات اليوم في برنامج اكسبريسو فوالا دونك هذا هو جوست حبيت رابيدمون بتاتر نذكر لي زوتر ماستر كلاس دونك
الاي اي
فوالا على
الذكاء الاي اي فما الديكربوناسيون هذوما لي دو ماستر كلاس برينسيبال
هذا هو دونك دمج الذكاء الاصطناعي في سير عمل المؤسسات والاستخدام الامثل لمشاريع ازاله الكربون او خفض انبعاثات الكربونيه فوالا
وفان كونت لي دو سوجي لي فما دي ديبوندونس بيان سور
بابو شكرا لك
ميرسي
ميرسي هكا معك انت وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج اكسبريسو هوني احنا في سوسه 9:30 نرجعوا الكلمه لاستديوهاتنا المركزيه في تونس احنا موجودين في الدوره 38 لايام المؤسسه اللي توا عندنا 14 سنه نغطيو فيها وبرنامجكم اكسبريسو هوني مباشر من ايام المؤسسه وبرامج اخرى بتبيع على موجات اكسبريس اف ام ديما معكم في قلب الحدث ديما معكم وين فما مواضيع تهم المؤسسه تهم البلاد تهم نمو البلاد تهم الاقتصاد تهم السياسات العامه ايضا برشا تحديات وبرشا فرص كيف يجوا معاهم مع التحولات اللي تعيش فيهم او باش تعيشهم المؤسسه هذا موضوع الاساسي للدوره 38 المؤسسه وكان موضوعنا اليوم في برنامجكم اكسبريسو من زوايا مختلفه شكرا اماني شكرا اماني بن نصر شكرا تقوى مديوني شكرا اماني الغربي شكرا منال السيسي في استديوهات المركزيه كل الفريق هوني نذكر ميرسي تيتي زيدا احنا متواجدين هوني افيك سيت كونيكسيون معناتها تري او دي بي متواجدين في الستاند بتاع تيتي في قلب دايوغ التظاهره هنايا ايام المؤسسه كيلكو متر من ديزينوفاسيون جد على الاخر تلقاو سي لسعد بن دياب حكي عليهم قبيليكا دونك بي دي جي تيتي في برنامجكم اكسبريسيون حصريا على 5G وعلى دي نوفوتي في الفيبر اول مره في تونس تلقاو هذا الكل ان ريبلاي كيفاش الفيبر ولات تدخل مش كان معناتها تخلط للدار ودار الفيبري مي تدخل للبيوت تدخل هذا الكل ولا في المؤسسه معناها وحكينا على التحولات الرقميه وكما قلت عديد المواضيع تلقاهم الكل ان ريبلاي فريمون سي فوز افي راتي دي انترفيو ارجعوا تفرجوا فيهم ولاني با ريغريتي برشا مواضيع مهمه حكينا فيهم اليوم فوالا شكرا لكم الكل كل الزملاء شكرا لكل مستمعينا كل مشاهدينا وسيم بيحييكم ربي يحمي بلادنا ان شاء الله.